Uffe Elbæk, er der en mulighed for, at du vil støtte en Løkke-regering efter næste valg?
Nej, altså vi peger hverken på en Lars Løkke eller Mette Frederiksen-regering. Vi peger på os selv.
Ja, det gør jeg.
Ja.
Men er der så alligevel en mulighed for, du ved, hvis det ikke lige lykkes?
Vi kommer ikke til at pege på nogen. Altså vores budskab har været fra dag 1, at vi kommer ikke til at pege på nogen. Vi kommer ikke til at holde hånden under nogen. Men vi vil heller ikke forhindre nogen i at danne regering. Altså, hvis man sætter krydset hos Alternativet, så sætter man krydset ved Alternativets politik, og det er den, vi forfølger.
Så kan det godt være, at hvis du bliver tungen på vægtskålen,
ja,
og dit parti, at I ikke vil vælte en Lars Løkke-regering i Danmark?
Jo, vi vil gerne vælte både en Lars Løkke og en Mette Frederiksen. Altså, vi vil gerne vælte en hver given regering, som vi mener ikke fører en tilstrækkelig seriøs klimapolitik. Men hvis valget falder sådan ud, at det ikke er os, der kan definere, hvem der bliver regering, forstået på den måde, at vi selv sidder i regeringen, og der er nogle andre, der skal prøve at samle et flertal bag sig, jamen så skal de da have chancen. Men vi vil være så præcise på, om det er noget, vi sådan politisk synes er interessant eller ikke er interessant, underforstået, at vi også er klar på at vælte en regering første dag nede i salen.
Ja, men det vil vel også sige, at hvis en Lars Løkke Rasmussen-regering, nu prøver jeg at lægge dig ord i munden,
ja,
så må du sige til, hvis det er
forkert. Okay.
Lars Løkke Rasmussen-regering fører en klimapolitik, der er god nok til dig.
Ja.
Hvad det så indebærer, det kan vi altid komme tilbage til. Hvis den er ambitiøs nok, den klimapolitik, så kunne du godt forestille dig, at så er det en mulighed, at du lader den regering være, selvom du kunne vælte den.
Nej, det, altså, vi er jo helt ude på de der fantasi-overdrej, altså fantasikanten, kan man sige, ikke, med det her spørgsmål. Som jeg har sagt i andre interviews, altså, der skal jo ske et eller andet politisk grønt mirakel, hvis Lars Løkke pludselig overnight siger, at han vil gerne investere 10 havvindmølleparker. Det kan hun så måske godt presses til, men også at tage 2.000 klimaflygtninge og gøre op med fattigdomsreformerne. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at vi kun kigger på politik ud fra en grøn bundlinje. Vi kigger også på politik ud fra en social bundlinje og en økonomisk bundlinje. Og der skal stå positive tal under alle tre bundlinjer, for at vi synes, at Danmark bevæger sig i den rigtige retning. Og jeg kan da godt forstå, at du stiller spørgsmålet, fordi at vi med det, vi nu har gjort med at pege på os selv, og at vi har været så tydelige hele vejen igennem i vores argumentation, at vi hverken peger på en Lars Løkke eller en Mette Frederiksen-regering, og vi samtidig siger, at efter et givet valg, afhængig af, hvordan det politiske flertal kommer til at se ud, så kommer vi ikke til at holde hånden under hverken den ene eller den anden. Ikke? Og vi er også klar på at vælte en given regering, hvis vi ikke synes, at de fører en politik, som vi synes er hensigtsmæssig og ansvarlig over for Danmark. Ja. Og det er jo noget nyt. Altså man kan jo sige, at det vi har gjort, det er sådan en form for politisk disruption. Ikke? Altså og ændre de spilleregler, som ellers har været sådan meget gængs på Christiansborg. Og det har vi gjort med stor overvejelse. Og vi mener, at det er demokratisk for fattigt, hvis der kun er to valgmuligheder, altså at sætte krydset ved Mette eller ved Lars. Og vi synes også politisk, det er for fattigt, hvis der ikke er et statsministerkandidatparti, som har det grønne som det absolut vigtigste. Så det ud fra det rationale, det er jo en meget grundig snak, vi har haft i Alternativet over vores position. Og den, måske skal man så også lige understrege, at den blev sat i gang af, at Mette Frederiksen på grundlovsdag sidste år meldte ud, at hvis der blev et nyt politisk flertal, så ville hun danne en etpartiregering. Og der gav hun sig selv jo et politisk frihedsbrev, kan man sige. Og det skal hun da bare gøre, og det har jeg også respekt for. Altså, det sagde jeg også samme dag. Jeg har respekt for, at Mette Frederiksen er meget tydelig på hendes politiske projekt. Jeg kan godt lide tydelighed. Men det betød jo også, at hun gav et frihedsbrev til alle os andre. Og det var ud fra den nye politiske virkelighed, at vi konkluderede, som vi så gjorde.
Jeg vender lige tilbage til det her med, hvem... Fordi jeg vil godt... Jeg ved, du går efter at blive statsminister, og jeg ved faktisk også, at du siger, du mener det, og det er realistisk.
Mm.
Det, ikke?
Det sidste har jeg ikke sagt. Ja. Altså, det ved man først på valgaften, om det er realistisk eller ej. Det der har været fuldstændig afgørende for os, det er at starte en proces, hvor danskerne begynder at forestille sig, at en ny regering kan se ud på en anden måde, kan blive ledet på en anden måde, have en anden politisk dagsorden. Om det sker ved det her valg, eller det sker ved det næste valg igen, eller om to valg, det vil tiden vise. Altså, men vi mener det dybt seriøst.
I mener det seriøst, og de fleste kommentatorer mener, at det er urealistisk.
Ja.
Det gør de. Så derfor så vil jeg også spørge dig på vegne af alle dem, der selvfølgelig overvejer at stemme på dig. Mm. Hvis det ikke lykkes for dig at blive statsminister, ja, så skal du jo vælge, om du vil holde hånden under den ene eller den anden regering. Og som jeg hører dig sige nu, så er... Altså, du vil ikke udelukke at holde hånden under Lars Løkke Rasmussen, men du anser det for meget, meget usandsynligt.
Vi kommer ikke til at holde hånden under nogen. Altså, det er det, der er det nye i det.
Men pointen er jo... Altså, vil du så bare stemme, vælg den ene, og vælg den anden, og vælg den ene, og vælg den anden?
Lige nøjagtigt.
På et tidspunkt, hvor du vil holde op med at vælge folk?
Nej, altså det... Altså, nu, altså igen, vi snakker om tænkte scenarier. Det skal lige understreges, ikke? Fordi at en Lars Løkke-regering eller en Mette Frederiksen-regering kan jo altid danne et politisk flertal, som er stabilt set ud fra deres eget ståsted, ikke? Altså, de kunne vælge at gå i regering med hinanden i morgen, hvis det skulle være. Altså, hvis Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti tænkte, altså rent faktisk tog deres politiske enighed alvorligt, så kunne de danne en regering i morgen. Altså, Socialdemokratiet stemmer 91% af gangene sammen, nede i salen sammen med, hvad hedder det, Venstre. Så der er en kæmpe politiske overlap mellem Socialdemokratiet og Venstre. Senest i sidste uge, hvor Socialdemokratiet stemte for det nye, det man kalder altså poetisk smukt, paradigmeskift i forhold til flygtninge- og integrationsområdet, der stemte de også sammen. Og det der måske, det er selvfølgelig interessant i sig selv, at 91% af gangene stemmer de sammen. Men det der måske er endnu mere politisk interessant, det er, at de to partier, som Socialdemokratiet stemmer mindst sammen med, det er Enhedslisten og Alternativet. Og samtidig er det Enhedslisten og Alternativet, som Socialdemokratiet i hvert fald indtil nu har givet udtryk for, de håber på at få parlamentarisk opbakning fra. Og det nye med vores udmelding tilbage i juni måned sidste år, det var, at vi sagde, at vi stiller vores mandater frit. Og det betyder, at vi, uagtet hvem der kommer til at danne regering, kommer vi ikke til at være parlamentarisk grundlag. Det, der så er en regerings udfordring, det er at sikre, at man ikke har 90 mandater imod sig. Og det er den øvelse. Og jeg kan i hvert fald bare sige én ting, sådan så lytterne er fuldstændig tryg ved, at der nok skal blive dannet en regering i Danmark. Det gør der. Og i princippet kunne den regering blive dannet i morgen, hvis det skulle
være. Vil du stemme imod, at Mette Frederiksen bliver statsminister?
Jamen, altså, når vi går til dronningen efter valgdagen, og vi skal lægge vores lille sæd, ja, det skal man jo, ja, jeg har jo prøvet det før, så skal man skrive, hvem man peger på. Ja. Og vi kommer til at pege på os selv.
Og hvis der så er flest, der peger på Mette Frederiksen, hun forsøger at danne regering, vil I så stemme imod hende?
Nå, men altså, så har hun jo et flertal bag sig, hvis hun, hvad hedder det, hvis hun har et flertal.
Men vil I stemme, hvis det bliver hende, der prøver at danne regering, Uffe
Elbæk?
Det er
altså
ikke et helt fuldstændig urealistisk spørgsmål, det her. Vil du så stemme imod det?
Det kommer fuldstændig an på den førte politik. Altså, hvad er det
for... Og hvad skal der til for, at du ikke vil stemme imod?
Ja, det er så 1.000 kroner spørgsmål, som jeg har fået i, jeg ved ikke, hvor mange interviews. Og det skal jeg nok fortælle, når vi hører, hvad det er for en politik, de har.
Er det fordi, at du ikke ved det, eller fordi du gerne vil holde kortene tæt ind på kroppen for at stå bedre end forhandling?
Det er et princip, som vi også havde i 15. Det er, at i sådan nogle forhandlinger her, så kommer vi ikke med krav. Vi kommer med ønsker. Og så må dem, der skal høre på de her ønsker, hvis vi kommer i den situation, må jo overveje, vil man leve op til de ønsker, eller vil man ikke leve op til de ønsker. Altså, det er ikke vores ansvar.
Så det kan man ikke få at vide som vælger? Hvad der skal til for,
man, kan, man kan få at vide, at hvis man sætter krydset hos Alternativet, så får man alternativ politik.
Velkommen, Uffe Elbæk, i øvrigt sådan ordentligt velkommen her til podcasten.
Tak skal du have. Det var en varm start.
Jamen, tak for det. Og det er en fornøjelse at have dig i studiet det her hos Ræson. Det er det virkelig. Og jeg vil gerne lige dvæle lidt mere med det her med dine drømme om at blive, eller dine planer om at blive statsminister. Hvilke partier vil du gerne have med i din regering, hvis det lykkes for dig?
Jamen, det er jo klart. Altså for det første, og som jeg også allerede har sagt en gang her i opstarten til det her, den her samtale, det er jo, at der er nogle meget, kan man sige, vigtige, i hvert fald for os, vigtige overvejelser, der har ført til, at vi peger på os selv. Og det ene, som sagt, er det der principielle demokratiske princip. Jeg synes, det er simpelthen for ringe, at der kun er to valgmuligheder. Jeg vil gerne tilbage til en parlamentarisk situation, hvor alle partier stiller med en statsministerkandidat, og efter at vi pegede på os selv, så gik der jo ikke så længe, før at Pernille Skipper også pegede på sig selv, og Pernille Vermund pegede på sig selv. Så der er et større mangfoldigt felt af potentielle statsministerkandidater. Og det synes jeg er godt demokratisk, ikke? Og så har det jo politisk været vigtigt for os, fordi vi synes, at klimaet og den grønne dagsorden er den største udfordring, vi som samfund står overfor, som vi skal forholde os til. Og det er derfor, at vi har gjort det, vi har gjort. Og som sagt, om det lykkes den her gang, eller det lykkes om et valg eller to valg, det vil tiden vise. Men det vigtigste er, at processen er sat i gang.
Men hvilke partier vil du gerne have med i din regering?
Det var det, jeg spurgte. Altså det optimale, altså med den virkelighed og med den viden, jeg sidder inde med lige nu, og hvis jeg måtte trylle og være sådan lidt Harry Potter-agtig i det her politiske program, så vil jeg da elske at danne en regering sammen med Enhedslisten og Radikale. Og det er der mange grunde til. Den primære grund er, at de tre partier er dem, som står allerstærkest, både på den grønne og den humanistiske dagsorden i Danmark i dag. Og jeg synes, begge dagsordener er afgørende for, hvad det er for et Danmark, vi får i morgen. Og så kan man jo slå sig på loven og sige, at det er jo fuldstændig urealistisk. Men så vil jeg bare til lytterne bare minde jer alle sammen om, at da vi i sin tid stillede op i 2015, så tror jeg nok, de fleste kommentatorer sagde, at der var sådan 0,0001 chance for, at vi overhovedet kom ind. Ikke? Og hvis man kigger ud i Europa, så alt det, man tænkte, var fuldstændig umuligt at blive muligt, ikke? Altså, der var ingen, der havde forestillet sig Brexit. Der var ingen, der havde forestillet sig, at, og nu bedømmer jeg ikke det som noget godt, vil jeg lige sige, at Liga Nord og Femstjernebevægelsen dannede regering i Italien. Eller senest jo, altså det mest stabile demokrati i verden, altså ud over Danmark og Norge, er jo Sverige. Og de har simpelthen i 4,5 måned ikke haft en regering. Heldigvis har de fået en regering nu, ikke? Så jeg tror, jeg ved ikke, om det store sådan, politiske, kan man sige, ryk kommer til at finde sted ved det her valg, men jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at se et helt andet politisk landkort inden for en årræk.
Så det der argument med, at Uffe, det er vist lidt urealistisk, det er du efterhånden sådan blevet vaccineret imod.
Ja, fordi det er slet ikke det, jeg kigger på. Altså, jeg kigger på, hvad jeg synes, der er de store udfordringer, og hvad er det for en politik, vi skal gennemføre for at løse de udfordringer, ikke? Og det er den realisme, der ligger i det. Altså, jeg synes, der er meget rettidigt omhu over det, vi gør, og vi prioriterer i Alternativet. Og jeg ved godt, at der er en stor mængde både journalister og kommentatorer, der gerne vil, frame og i talesæt Alternativet som, er de ikke lidt op i nære, eller er det ikke lidt bare lidt sjov og blade? For os er det dybt, dybt alvorligt, og det kunne man så sige, ja, det er jer, der synes, det er alvorligt. Nej, altså det, grunden til, at vi synes, det er alvorligt, det er fordi, at dem, vi tror på, mener, det er alvorligt, og der tænker vi jo på klimavidenskaben, ikke? Så det er jo klimavidenskaben og FN's anbefalinger, det er Paris-aftalens mål, der er styrende for vores politik.
Og selvfølgelig skal vi snakke om klima i dag.
Ja.
Det er klart, Uffe Elbæk. Man kan jo ikke have dig her i studiet, uden at skulle vende klimaspørgsmålet.
Nej. Men det er ikke det eneste. Det er heller ikke det eneste.
Altså, men jeg har også nogle andre ting her, men jeg vil lige prøve at blive med det her med, at du gerne vil være statsminister. Ja. Det er ganske kort, ikke?
Ja.
Det er bare fordi, du har sagt, at dit ministerhold skal afspejle alle typer af liv, som Danmark rummer.
Ja.
Ja. Betyder det, at der skal være mange kvinder på et ministerholdet?
Ja.
Halvdelen, eller hvad?
Ja, altså vi har jo lavet et regeringsgrundlag, og hvor vi meget klart har indikeret, altså både en meget, meget skal man sige, præcis ligestillingspolitik, og det får jo konsekvenser, også i forhold til, hvis det stod til mig, og vi havde den folkelige opbakning til det, at vi fik et ministerhold, som i hvert fald havde altså 40% af det ene køn og 60% af det andet, eller gerne 50-50, ikke?
Okay, fordi ligestilling er jo mange ting. Der er jo for eksempel kønsligestilling, som du nævner der.
Ja.
Men det kan jo også repræsentere befolkningen i forhold til indkomst, for eksempel. Vil du også sørge for, at der er en på dit ministerhold, som er millionær, altså, og en, som er fattig?
Nej, altså nej. Når man sætter et bestyrelseshold, ikke? Og det, man kan sige, at en regering er en bestyrelse, så kigger man på, hvad er det for nogle kompetencer, der skal være til stede. Og man vælger selvfølgelig nogle ministre, som har de kompetencer, der er nødvendige for at være en god minister og løfte det pågældende område. Og så der skal være en helt klar, kan man sige, faglig dybde og professionel erfaring til at løfte en så vigtig position. Men jeg tror også, det er vigtigt at tænke på, at der er forskellige livsperspektiver til stede i bestyrelseslokalet. Og det betyder blandt andet, at vi også har sagt, at vi håber på at have en vis position af ministerholdet, der kommer med erfaringer uden for Christiansborg, fordi jeg tror, det er vigtigt.
Okay, så du har en eller anden form for kvote på, hvor mange kvinder der skal være. Du nævner et tal, måske altså, cirka 40.
Altså, der skal meget gerne være en kønsbalance.
En kønsbalance.
Og hvis det er det modsatte...
Vil du have andre, sådan, undskyld jeg afbryder, men andre sådan kvoter ind, altså, der ikke handler om køn? Skal der for eksempel være... Skal der være en muslim?
Nej, det skal der ikke. Men det der, og jeg, altså det er meget sjovt, at du gerne vil have det ned på sådan numre. Hvor mange skal der være det ene, og mange skal være det andet. Jeg er meget glad for, at jeg har et langt liv uden for Christiansborg, inden jeg kom ind på Christiansborg. Og jeg har arbejdet med mange bestyrelser. Enten bestyrelser, som jeg refererede til, eller bestyrelser, som jeg har siddet i. Og når man sammensætter en bestyrelse, så sammensætter man det hold, som har den tilstrækkelige viden, der skal løfte opgaven. Og det betyder, at mangfoldighed er vigtigt. Og mangfoldighed gør, at man får bedre idéer. Fordi hvis det kun er en bestemt type mennesker med en bestemt type sociale referencer, som alle sammen ligner hinanden, så er der ret stor sikkerhed for, at de kritiske spørgsmål ikke bliver rejst.
Men hvorfor vil du ikke love lytterne her i dag, at hvis du bliver statsminister, så i hvert fald en af dine ministre kommer fra en muslimsk baggrund?
Det vil jeg ikke love på nogen måde, fordi at, vi kigger på det som samlet vurdering. Altså, og for øvrigt, så synes jeg ikke, at religion har nødvendigvis noget med politik at gøre. Altså, jeg,
men har kvindekønnet det?
Ja, det har det.
Nå.
Jeg tror for eksempel, at den diskussion, vi har med hinanden, betyder noget, at vi sidder med vores erfaringer, og den måde, du spørger på, og den livsoptik, du lægger ned over det her interview, selvfølgelig har noget at gøre med både din sociale baggrund, og at du er en mand, sådan, jeg vil skyde på, at du er omkring 40, jeg ved det ikke, men der er ved at være lidt grå i skægstuben. Ja. Så selvfølgelig betyder det noget. Og skal lige siges, at teknikeren også er mand, så vi sidder tre mænd og diskuterer med hinanden om livet i Danmark, hvor halvdelen af dem, der bor i Danmark, er kvinder.
Hvis du ikke bliver statsminister, Uffe Elbæk, vil du så fortsætte med at være formand for Alternativet?
Altså, det er meget sjovt, det spørgsmål får jeg. Cirka en gang om året minimum, og det skyldes, at jeg for 2,5 år siden, tror jeg, at det er derfor, at folk bliver ved med at stille mig det spørgsmål. Det er, at for 2,5 år siden, der fik jeg spørgsmål, Uffe, hvornår tror du, at du vil give fakten videre? Og der tænkte jeg, okay, hvis jeg nu tænker sådan et sted mellem 5, 6, 7 år frem i tiden, så er det nok på tide, at jeg flytter mig i sædet. Og det sagde jeg. Og det synes jeg jo på det her pågældende tidspunkt, det var en meget sober overvejelse fra en politisk leder, som selvfølgelig, som et af sine ledelsesmæssige opgaver, det er at sikre en god overgang til den næste generation. Så jeg sagde der for 2,5 år siden, ja, måske en gang sådan midt i næste valgperiode, der kunne jeg godt, hvis alt gik som det, jeg drømte om, så kunne jeg godt drømme om at kunne give fakten videre. Fordi på det her tidspunkt vil jeg så være i slutningen af 60'erne. Jeg er jo en ældre herre, altså jeg bliver i princippet pensionist til sommer, hvor jeg bliver 65. Så jeg tænkte, det er nok meget godt. Og så hvert år op til vores landsmøde nærmest, det er i hvert fald helt sikkert, at det bliver stillet til landsmødet, så får jeg at vide, nå Uffe, hvornår er det, du vil give faklen videre, ikke? Og jeg, altså, og så derfor er jeg så kommet langt slæbende indledning til at svare på de spørgsmål. At med sådan som jeg har det lige nu, så har jeg det rigtig, rigtig godt med den rolle, jeg sidder i. Jeg har ikke tænkt mig på nogen måde at træde ned fra scenen på nuværende tidspunkt, men jeg tænker, og det synes jeg også er sobert og ordentligt, og det eneste rigtige at gøre, det er da at tænke på, hvordan sikrer vi næste generation? Hvornår er de klar til at træde ind i den rolle, som jeg sidder med? Og jeg håber, at der vil være kamp om det. Jeg håber, at der er nogen, der allerede nu går og tænker på, om de kan puffe mig ud, fordi at det er en fantastisk opgave at have.
Okay, så lige for, og hvis jeg skulle prøve at konkludere på det, så siger du, at der er ikke nogen plan om, at du vil trække dig tilbage,
og heller ikke
hvis du ikke bliver statsminister efter valget.
Nej.
Bare lige ganske, nu bliver jeg lige nysgerrig, ja eller nej. Altså, har du en fornemmelse af, at der er nogen, der har lyst til at skubbe dig ud som formand? Det er bare ja eller nej.
Ikke på nuværende tidspunkt overhovedet.
Nej. Har der været det?
Det aner jeg ikke.
Ikke så vidt du ved?
Nej.
Okay.
Men hvis du har hørt noget, må du godt fortælle mig det. Du behøver sikkert at gøre det for rullende mikrofoner, men jeg er da altid nysgerrig.
Er du det? Vil du være nysgerrig på det?
Ja.
Det kan vi tage bagefter. Ja. Nej, helt ærligt, det har jeg ikke. Mm. Jeg er ikke så meget, jeg ved ikke så meget om sådan en indtag. Det, i øvrigt, jeg synes, du ved, det her med, man hører meget sladder om mange partier, ikke?
Ja.
Men jeg synes, det er svært ligesom at komme ned i sladderen i Alternativet. Der er ikke så mange, der sladder hanke. Det er lidt ligesom i Dansk Folkeparti. Man ved ikke så meget om fløjkrigene der.
Nej.
Men mere, altså du ved alt om fløjkrigene i Socialdemokratiet, ikke? Ja. Og i Venstre og sådan noget.
Selvfølgelig er der persondramaer i en organisation, der består af næsten 10.000.
Kan du ikke fortælle om det voldsomste persondrama, jeg har haft?
Nej.
Hvorfor ikke?
Nej, fordi at, det der er fuldstændig uinteressant. Det, der er interessant, det er...
Ja, det synes jeg ikke.
Nej, jeg ved godt, du ikke synes det, men det jeg synes det ikke. Og det er fordi, at noget af det, som jeg har virkelig været glad for, det er, at der er så stor enighed om den politiske retning. Så kan vi jo altid have... det ville være fuldstændig useriøst, hvis man ikke sagde, at der at i så stor en organisation, så er der forskellige personkemier og alt muligt. Men heldigvis er vi et politisk parti, og det, der er fuldstændig afgørende, det er vi enige om retningen, og det er vi.
Okay. Der står her på jeres hjemmeside under debatkultur, at I vil indrømme, når I ikke kan svare på spørgsmål, og indrømme, der står, hvis vi har taget fejl.
Ja.
Ja. Kan du ikke prøve at... Altså, det er jo fantastisk i virkeligheden for en journalist som mig, ikke? Kan du ikke prøve at fortælle om den største fejltagelse, som du har lavet inden for det seneste år, sådan rent politisk?
Det måtte du godt have stillet mig, det spørgsmål på forhånd, sådan så jeg kunne kigge tilbage og tænke seriøst over det, fordi at ellers det bliver lidt sådan lidt hovta-agtigt. Jeg ved ikke, om det er en fejl.
Det skal være en fejl, hvis du svarer på det.
Hvad?
Det skal være en fejl, Uffe. Ellers er det ikke sjovt.
Nå, men en fejl... Okay, så nu definerer jeg det som en fejl. Så må du sige, om det er en fejl eller ikke er en fejl. Jeg synes, nogle gange så har vi været for søde over for kritiske journalister og kommentatorer. Altså, jeg oplever nogle gange, at vi har accepteret og blive gjort grin af på en måde, som jeg synes har været meget useriøs og usympatisk. Og der er vi sådan, fordi at vi jo har de her dogmer om en ny politisk kultur, prøver at gøre den politiske samtale mere seriøs og ordentlig og nuanceret, så har jeg haft sådan lidt en fornemmelse af, at jeg har vendt sådan en anden kendt til lidt for mange gange.
Kan du prøve at give et eksempel på, hvornår du har vendt den anden kendt til?
Nå, men det er at acceptere nogle gange... hvad der bliver skrevet i medierne.
Hvad for eksempel?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg skal gå i detaljer. Altså, jeg tror, alle de journalister, der eventuelt sidder og hører på det her, inklusive dig, som jo også arbejder på 24-7, udover du er journalist her på Ræson, jo udmærket godt ved...
Men så alle dem, der ikke er journalister, så fortæl
som,
det til dem.
Som jo godt ved, at der er... Ja, men det er alle dem, der bare danser rundt i i grønt tyldskørt, ikke? Og det har vi sådan aldrig for eksempel sagt, hold nu op. Altså, der eksisterer et billede med mig i grønt tyldskørt, ja. Og det kommer fra en revy på Christiansborg, som sådan en havde lyst til at dele. Og det er så blevet den framing, jeg skal høre på nærmest en gang om ugen. Og der tænker jeg, altså det er for lavt. Men det har jeg ikke sagt. Altså jeg har accepteret, man skal acceptere meget, ikke? Så jeg tror, den største fejl for mig, det er, at jeg har været for sød. Altså været for ordentlig.
Ja, det overrasker mig, du siger tak for det ærlige svar der.
Ja.
Du skal være lidt mere bisk.
Jeg ved ikke, om jeg skal nødvendigvis være bisk, men jeg skal bare ikke acceptere at gå ned på et lavere niveau, end der er acceptabelt.
Ja. Okay, Uffe Elbæk. Jeg skal lige sige, at du har selv taget et emne med, som du gerne vil vende, ja. Og vi plejer, du ved lige, der går lige et kvarters tid, inden vi kommer til det. Bare lige for at få det sagt. Du vil gerne sætte danskernes forbrug ned. Du vil gerne have, at danskerne forbruger mindre, ja. end man gør. Til gengæld bedre.
Ja.
Jeg vil godt tænke mig at spørge, hvordan du vil sørge for, rent politisk, at danskerne forbruger mindre.
Altså for det første, det vi gerne vil, det er, at de varer, vi køber, har den pris, som de burde have i forhold til det, kan man sige, miljøaftryk, de giver. Det vil sige, at man i prisen har indregnet hele regnestykket. Og det sådan er det ikke i dag. Altså, så det synes vi er det allerførste, det er, at vores produkter kommer til at koste det, de egentlig burde koste.
Lad os prøve at tage den.
Og så synes vi, at vi lovgivningsmæssigt skal sikre, at det bliver let at gøre det rigtige. Og det ligger der selvfølgelig en politisk vurdering af, at der er nogen, der siger, skal du blande dig i det? Jeg er jo egentlig ligeglad med, altså, hvad du kører, hvilken bil du kører i, og hvad for noget tøj du har købt, og hvad du har spist, og tænkt dig at spise i aften. Men når det alligevel bliver vigtigt, så er det fordi, at hvis, jeg synes jo, vi alle sammen har en bundet opgave, og det er at overlevere planeten sådan nogenlunde stabil til den næste generation, og det gør vi absolut ikke nu. Og grunden til, at vi ikke gør det, det er fordi, vi udleder alt for meget CO2. Og det er ved at tippe hele planetens livsmuligheder. Og det har allerede enorme konsekvenser, ikke mindst i forhold til de fattigste lande, og det er fuldstændig urimeligt, fordi det er dem, der udleder mindst, men det er dem, der mærker konsekvenserne mest lige nu. Og der kan vi se, at der er nogle industrier, som er virkelig på den dårlige liste over CO2-udledere. Og der kan vi jo se eksempelvis kødindustrien, en af de industrier, der udleder rigtig, rigtig meget. Modeindustrien udleder rigtig, rigtig meget. Transport udleder rigtig meget. Og det ønsker vi så at sige, jamen, kan man gå ind og regulere på det? Og der er det, vi jo så foreslår, at vi skal lægge en CO2-afgift på eksempelvis rødt kød, ikke? Og vi siger også, at hvis det stod til os, ville vi også lægge en CO2-afgift på fly, etc. Og det betyder så selvfølgelig, at det åbner op for nogle andre udfordringer, nemlig hvor har det den tunge sociale ende nedad? Og der er det så, at vi så modsvarer og siger, jamen så skal vi sikre for eksempel, at skatten bliver sænket på de laveste indkomster, og vi fordobler den grønne check. Sådan så vi prøver at afbalancere, fordi at vi er udmærket klar over, at hvis du går ind og regulerer på folks forbrug, sætter priserne op på cigaretter og spiritus, jamen så har det en slagside. Og det prøver vi så at balancere ved så at gøre noget andet på den anden front.
Mm. Nu nævner du selv modeindustrien.
Ja.
Jeg havde egentlig tænkt mig at spørge dig om prisen på for eksempel t-shirts,
ja.
I H&M,
ja.
Burde blive sat op,
ja.
I Danmark. Burde prisen på billige t-shirts i Danmark være højere? Synes du?
Jeg synes det er jo noget, H&M selv diskuterer.
Ja. Men jeg spørger dig selvfølgelig som lovgiver, Uffe Elbæk.
Nej, altså der er nogle ting, vi kan gøre. Altså, jeg skal ikke gå ind og blande mig i, hvad H&M vil sælge deres varer for, men vi kan gå ind og sige, eksempelvis, at vi halverer momsen på frugt og grønt. Ikke? Det er eksempelvis noget, vi har mulighed for. Vi har også mulighed for at sige, jamen vi lægger en CO2-beskatning på, men at gå ind og sige, at H&M som virksomhed skal gøre deres t-shirt dyrere eller billigere, det vil vi jo ikke blande. Det er lovgivning for alle. Det er lovgivning for alle.
Ja, det er klart. Jeg mener H&M som et eksempel på en virksomhed, jamen, der sælger
t-shirts.
Men det
der er faktisk interessant.
Nej, fordi jeg vil lige spørge dig om det her. Undskyld.
Jeg har nemlig en pointe i forhold til måden.
Det overordnede spørgsmål her er, altså, hvad vil du gøre for, at der bliver solgt færre t-shirts?
Jamen, men det interessante er, at det her interview finder sted i sidste uge var der modeuge i København. Og noget, som både kendetegner altså det, der så hedder officielt Copenhagen Fashion Week, men også deres Sustainable Summit, som de har hver andet år, modebranchen. Det interessante lige nu, det er, at de store virksomheder er dybt optaget på, hvordan kan de gå ind og spille en helt afgørende rolle i forhold til klimaudfordringerne. Så de store virksomheder er faktisk langt længere fremme end os lovgivere. Det var jo også interessant at se, at en række af de helt store, tunge danske virksomheder, om det var Danfoss og Grundfos, gik ud og sagde til regeringen, I må ikke sænke klimaambitionerne. Det er hverken godt for verden, men det er heller ikke godt for business, fordi de virksomheder, som først finder løsningen på det her, det er også dem, som selvfølgelig er virksomheder i morgen. Så når du spørger meget specifikt til H&M, ikke, så kan jeg fortælle dig, at H&M er en af de virksomheder, som IKEA også er, som siger, at det her det er dybt alvorligt, og vi bliver nødt til at ændre hele vores produktionslinje for at leve op til Paris-aftalen.
Uffe Elbæk, jeg er nødt til at spørge dig, vil du gøre noget som helst politisk?
Synes du ikke,
for,
at vi gør det?
At der bliver solgt færre t-shirts i Danmark. Vil du gøre noget politisk?
Jamen, politisk vil vi gå ind og lave en lovgivning, hvor vi siger, at vi vil gøre alt, der overhovedet understøtter, at varerne koster det, de burde
Hvilken
koste.
Hvilken lovgivning vil du gøre for, at der vil du lave på det her punkt, sådan at der bliver solgt færre t-shirts i Danmark?
Det er der op til den enkelte, og vedkommende har lyst til at købe 10 t-shirts, eller 30 t-shirts.
Nej,
det vil jeg ikke blande mig i. Jeg
vil, ikke vil du lave en lov? Vil du blande dig politisk overhovedet?
Nej. Jeg vil nej. Ikke i forhold til, hvad folk køber. Det vil jeg ikke blande mig i.
Så du vil ikke lave noget som helst, nogle regulativer, som gør, at, at forbruget af t-shirts kommer til at falde i Danmark?
Det vi vil gøre i det omfang, man overhovedet lovgivningsmæssigt kan gøre det, der er en masse begrænsninger, ikke mindst EU-begrænsninger i forhold til, hvad man kan. Altså eksempelvis kan man ikke bare, der er både sådan noget med konkurrence, krav, altså man kan ikke gå ind og fremhæve en branche frem for en anden og så videre. Der er en masse spilleregler, som vi selvfølgelig skal leve op til, når vi lovgiver. Men det vi gerne vil, og det vil vi da arbejde på, det er, at der kommer CO2-afgift på de varer, som har en uheldig CO2-udledning. Det vil
så
vi gerne gøre.
En større CO2-afgift på t-shirts for eksempel?
Altså det vil jeg ikke kunne vurdere på nuværende tidspunkt. Jeg kan vurdere, at modeindustrien som sådan er en af de helt store syndere, og det ved de også godt selv, og derfor gør de også rigtig meget.
Så højere afgifter på tøj generelt?
Alle varer i vores optik skal have den pris, de burde have i forhold til det aftryk.
Men hvad betyder det? Jeg forstår overhovedet ikke, hvad det betyder, Uffe.
Jamen
skal der flere afgifter på, eller er det godt, som det er? Skal der flere afgifter?
Det er overhovedet ikke godt nok.
Så skal der flere afgifter på tøj?
Jamen altså priser som sådan, om det er tøj, eller det er biler, eller det er spiritus, eller det er fødevarer. I vores optik burde alle produkter have den pris, der svarer til det miljøaftryk, de laver.
Og Uffe Elbæk, debatkultur, nu citerer jeg lige fra hjemmesiden. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål, ikke?
Jamen jeg synes også, jeg svarer på det.
Det er et ja-nej spørgsmål. Skal der flere afgifter på tøj?
Jamen, jeg går ikke ind i forbindelse med en branche, og så siger, med det vidensgrundlag, jeg har i dag, så kan jeg ikke sidde og sige det. Det er useriøst, hvis jeg svarede på det.
Du nævner jo selv modebranchen som en af de store klimasyndere. Så du kan ikke svare på det. Det er også fint nok. Hvorfor at du ikke kan svare på det?
Fordi at jeg der ikke vil, uden at kende grundlaget for den enkelte produktion, og ikke kender overhovedet de kan man sige, EU-spilleregler, der ligger for det, så vil der ikke sidde i et studie og så komme med firkantede svar. Ja, nej, svar, det er da totalt useriøst. Jeg ved ikke, om lytterne bliver klogere af, at jeg får det samme spørgsmål 5 gange, men jeg kan i hvert fald sige, at det, der optager os, det er at sikre, at vi ikke udleder unødig CO2. Og det kan jeg som politiker have en holdning til, det kan jeg prøve at forfægte ned i Folketingssalen, men den glædelige nyhed, det er jo, at de helt store spillere i modindustrien selv er opmærksom på det. Og lige nu, og det er svært for dem, og det her kan jeg godt forstå, det er svært for dem, det er at gå ned i alle produktionsled og finde ud af, hvordan kommer vi til at producere bæredygtigt. Og vi skal jo understøtte alt, hvad vi kan, at det bliver let for en virksomhed at lave den transformation fra at være en CO2-problem til at blive en klimavinder inden for vedkommendes branche. Så vi skal understøtte lovgivningsmæssigt alt, hvad der, hvor vi kan skubbe virksomhederne i en grønnere retning, om det er med grøn forskning, eller det er med grønne tilskud. Vi skal gøre alt for at skubbe Danmark i en grønnere retning.
Og I vil så lægge skat på kød og flyrejser, afgifter.
Ja. Lige sådan som hvorfor? Sverige lige har gjort med, så igen, den her diskussion er jo ikke en snæver dansk diskussion. Men lige nu, alle steder i Europa og alle steder i verden forsøger regeringer at leve op til FN's klimamål, og derfor vi skal skrue på alle de knapper, vi overhovedet kan.
Og hvorfor egentlig give folk i Danmark lov til at flyve på charterferie til Maldiverne?
For det første skal vi jo ikke give lov til noget. Folk gør det jo under alle omstændigheder.
Men man kan forbyde det.
Nej, jeg vil da ikke forbyde noget. Ved du hvad? Det kan da være en kæmpe, kæmpe stor oplevelse for en familie at få lov til at tage på en ferie på det pågældende sted. Det vil jeg da overhovedet ikke blande mig i. Det kan da være meget, meget, meget vigtigt for den enkelte.
Men hvorfor egentlig ikke blande dig i det? Fordi det er jo rigtig dårligt for klimaet.
Nej, for det vi gør, altså igen hvis det stod til os, ikke? Altså hvis vi havde 90 mandater, så ville vi jo have det sådan, at en flybillet kostede det, som en flybillet burde koste i forhold til det klimaaftryk, den laver.
Men hvorfor ikke lave forbud? Altså et decideret forbud mod en charterferie til Maldiverne?
Nej, fordi at jeg er ikke en forbudsdreng.
Jamen hvorfor altså, ikke gøre det? Altså?
Jamen,
hvad er en negativ konsekvens ved forbud?
Hvis du synes, det er så vigtigt, så synes jeg, at du skal lave et politisk parti, og så stå op for det.
For det er fandme ikke fair. Jeg sidder og stiller nogle spørgsmål på, hvorfor du ikke er
super fair.
Det er super fair i den her politik.
Det er fuldstændig super fair.
Prøv at give mig et argument. Hvad er de negative konsekvenser ved at lave et forbud, hvor man forbyder folk at tage på charterferie til Maldiverne?
Jamen, jeg kan sige, at personligt vil jeg have det rigtig, rigtig dårligt med, at man som politiker går ind og lovgiver, hvordan folk prioriterer deres penge og deres tid. Hvis de har lyst til at tage afsted hen, så synes jeg, det er måske det helt rigtige for vedkommende. Til gengæld har jeg det sådan, at prisen for at tage derhen skal svare til det miljøaftryk, den handling gør. Og derfor synes jeg også, det er fuldstændig paradoksalt, at det er så billigt at flyve, som det er i dag, sammenlignet med, hvor dyrt det er at køre i tog. Jeg synes, det er dybt problematisk.
Uffe Elbæk, hvad vil konsekvenserne egentlig være, sådan i yderste konsekvens, hvis vi ikke får gjort nok ved klimaudfordringerne i tide? Hvad vil den yderste konsekvens være? Nogle gange hører man folk sige, at jorden vil gå under. Menneskeheden er truet. Hvor ligger du henne der i den yderste konsekvens?
Yderste konsekvens. Altså, det jeg læner mig op af, det er jo FN's klimapanel og deres seneste rapport, ikke? Og det, som alle nu desperat forsøger, og det er ikke engang sikkert, at vi kan nå, holde det mål, det er jo en temperaturstigning på 1,5. Og allerede en temperaturstigning på 1,5 har enorme konsekvenser. Altså alt fra, at der er ø-samfund ude i Stillehavet, der forsvinder, til at vi ser millioner af klimaflygtninge, fordi de simpelthen ikke længere kan leve der, hvor de lever, fordi der er blevet for varmt, eller det er oversvømmet, ikke? Eller til en ekstrem grad af udslettelse af arter, som vi har set, til at koralrevene dør, Og det kan lyde som, ah, nej, men det er jo bare noget med så kan vi ikke dykke der. Men det er jo koralrevene, at dem, der hvor langt, langt de fleste fiskebestanden starter, eller bliver udklækket, så det har en enorm konsekvens. Og vi ser det jo, vi ser ekstrem vejr med lige nu med ekstreme kuldegrader i Chicago, til gengæld fuldstændig surrealistiske varmegrader i Australien. Så selv for at holde det på 1,5, som er det, verdenssamfundet er blevet enige om, har det voldsomme konsekvenser. Nu siger klimaforskerne, at højst sandsynligt kan vi ikke holde det. Måske stiger det til 2 grader. Måske sker det til 3 grader. Og det, som jeg også kort var inde på i starten af interviewet, det var jo, at konsekvenserne ser vi i første omgang i de fattige lande, hvilket jo er på alle måder ekstremt uretfærdigt, fordi det er dem, der udleder mindst CO2. Så os, der sidder her i vores lille smørhul i København, vi har sådan, var det ikke egentlig meget rart, at der var så god en sommer sidste år, ikke? Altså, vi er placeret lige et sted, hvor det er da meget rart, men det vi ikke ser, det er konsekvenserne, som sagt, for nogle af verdens fattigste mennesker. Og jeg kan jo bare se fremadrettet, så tårner udfordringerne sig op. Og hvis jeg var Dansk Folkeparti, så ville jeg gå dybt ind i klimadagsordenen, fordi at hvis det her det fortsætter, så kommer vi til at se klimaflygtninge i et antal, som vi nærmest ikke kan begribe. Så jeg står på en dårlig dag, og kigger ud af det ene vindue, og ser det virkelig alvorligt ud. Men så kigger jeg ud af det andet vindue, så kan jeg se, at der er så mange virksomheder, der lige nu rykker sig. Og fra tunge virksomheder, og så hele vejen over til klimastrejke blandt folkeskoleelever. Så der sker også lige noget nu. Og jeg kan mærke det, når man snakker med folk, så begynder folk at have det sådan, vi har da også begyndt at spise mindre kød. Det er vi sgu da. Og vi har da også overvejet, måske skal vi ikke tage på charterrejse. Og det er begyndt at blive sådan lidt ukult at tage flyet.
Uffe Elbæk, nogle gange, når man laver de her kritiske interviews, så kan der også komme sådan lidt, altså kender det sådan lidt en dårlig stemning, er det rigtige ord? Men man ligesom, det er også en lille kamp, ikke? Altså
men som journalist er man jo selv ansvarlig for, hvordan man skaber stemningen i studiet.
Men det er derfor, jeg tænkte, at vi måske nu altså bare skulle lade dig vælge emnet. Du har fået lov til at vælge et emne. Det gør alle, der kommer herind til et interview hos Ræson. Mm. Et tema, man selv vil snakke om.
Ja. Ja. Meget overraskende vælget klimaet.
ja, det er det.
Nej, altså jeg synes, det er jo virkelig, virkelig for Alternativet glædeligt, at for det første, at fra at være det eneste parti i 2015, som virkelig hejste den grønne fane, så er der rigtig mange af vores kollegaer nu, der gør det, ikke? Og vi kan se, at det klima og det grønne, fra at være et meget sådan, nedprioriteret emne i 15, er blevet et toppolitisk emne i dag, ikke? Og så det første, jeg vil sige, hvor er det dejligt. Altså dejligt, at det blev en meget bredere dagsorden, og folk virkelig tænker på det og overvejer, hvad kan vi gøre sammen. Civilsamfundet, virksomhederne, byerne, og så også på Christiansborg. Og så samtidig, så har vi den der, også sådan lidt, jamen, er det nok? Altså, det er ikke nok bare at gøre noget. Vi skal gøre meget mere og meget hurtigere. Og jeg synes, det er et paradoks, at nogle af de partier, som nu siger, at de virkelig går ud og kæmper for det grønne, også for de partier, som stemmer for fortsættelsen af Nordsøolien, eller lagde PSO-afgiften ned, eller droppede solcelleordningen og sådan noget. Og det er sådan noget, vi diskuterer, fordi vi gider heller ikke sådan at pege fingre og blive politisk bitchy og sådan noget. Men der er et eller andet med, er det bare grøn overflade? Eller er de klar til faktisk at lave det store ryk sammen?
Hvilket parti har taget det største ryk, synes du, som indholdsmæssigt på den grønne politik, hvis du skulle rose
altså
et andet parti?
Udover sig selv, eller hvad?
Ja, udover jer selv.
Jamen, jeg synes, for det første, så har både Enhedslisten og SF jo altid taget klimaet alvorligt. De har ikke haft det som det allervigtigste, Men jeg synes, man skal give SF cadeau for at virkelig, altså en Steen Gade, som ikke længere er politiker, der ikke længere er på Christiansborg, men som virkelig har været en markant, hvad hedder, grøn stemme. Og jeg synes også, at man sådan historisk skal rose Socialdemokratiet i forhold til Svend Auken, og da han i sin tid lavede det mest ambitiøse miljøministerie. Men der er mange, der skal have ros for det, synes jeg. Til gengæld er der også nogle af de partier, som jeg netop nævner lige nu, som har været med til at forlænge oliejagten i Nordsøen, og har været med til at ændre PSO-afgiften. Selv i forhold til bilafgiften på elbiler, har nogle af de her partier været med til at stemme for. Og derfor synes jeg, det clasher lidt, at man på den ene side siger, at det her, det er fuldstændig afgørende, og så synes jeg, at man handler og trækker det i en anden retning.
Altså, det er jo nemt at sige, at man er grøn. Altså, det er vel det nemmeste i hele verden at sige, man er det.
Ja, med et grønt logo, ja. Så er man grøn.
Ja. Mener du, det er, altså, hvad hedder sådan noget, hyklerisk eller dobbeltmoralsk, eller hvad er det rigtige ord?
Nej, altså, jeg synes, på den ene side, så skal man jo virkelig sige, hvor er det fedt, at det er blevet en kan man sige, bred politisk dagsorden. Men vi synes jo bare ikke, at folk walk the talk, som man siger på engelsk. Altså, der er stadigvæk forskel mellem ordene og handlingerne.
Hvad er det bedste borgerlige politi, når det kommer? Det borgerlige, borgerlige parti, når det kommer til klima?
Jeg synes, det er konservativt.
Jeg har et par spørgsmål her, jeg vil høre, om du vil svare, altså, måske vi kan lave nogle sådan ja-nej-ting på.
Ja, det er noget, som man er meget glad for.
Ja.
Og nogle gange så synes jeg, at jeg er fuldstændig klar på at sige ja og nej, men jeg synes også, at nogle gange så kan man ikke hverken sige ja og nej, fordi at så enkelt er verden ikke.
Nej, jeg prøver det. Jeg prøver alligevel, ikke? Bare lige som en lille øvelse her. Vil du betegne dig selv som socialist?
Nej.
Mener du, der skal være mere omfordeling i Danmark?
Ja, det synes jeg.
Ja. Skal skatten op? Så det generelle skattetryk, skal det op?
Nej, jeg synes, den skal op i toppen og ned i bunden.
Hvornår skal man egentlig... Okay, nu går jeg lige uden for mit eget manuskript her. Har I nogen politik på, hvornår man så skal begynde at betale topskat?
Jeg tror ikke, vi har sat nogen procenter på det, men vi har helt klart en skattepolitik, både hvad det handler om formue og arv. Og vi ønsker også at helt klart at sænke skatten på de laveste indkomster, og det har vi også talt på.
Som det er i dag, der skal man betale topskat, når man tjener 513.000 kroner om året.
Ja.
Altså det skal ned, så man skal betale topskat tidligere.
Altså, det er en samlet pakke, det vil jeg ikke, gå så specifikt ind i det, men det som er vigtigt for os, det er og gå op imod den sociale ulighed, som vi kan se øges i Danmark for øjeblikket. Og et af de store ulighedsskabende spørgsmål eller problemfelter, hvis man kan kalde det sådan, det er forskellen, om man ejer eller lejer. Og lige nu synes jeg, at hele den almene boligsektoren er under massiv pres, altså også i forbindelse med ghettopakken. Så spørgsmålet omkring boliger, det er et ret betændt område. Jeg tror, at de fleste partier egentlig gerne vil knække den kode, fordi at det er helt åbenlyst, at afhængig af, om du kommer ind på boligmarkedet som ung, altså får en andelsbolig eller får en ejerbolig, så får det konsekvenser for resten af dine muligheder rent økonomisk. Hvorimod, hvis du ikke kommer ind som ung på boligmarkedet og skal leje, så er der rigtig, rigtig mange unge, som nærmest ikke kan komme ind. Ja. Og det forvrider for eksempel også en by som København, hvor det nærmest er umuligt for en almindelig mellemindkomstfamilie overhovedet at få en bolig, de har råd til. Så der er et helt spørgsmål omkring boligpolitik.
Og det er også, nu har jeg for eksempel lige solgt min ejerlejlighed ude på Amager, ikke? Ja. Og tjent altså 600.000 kroner på det. Og så har jeg flyttet ind live, og jeg tænkte, du tager sgu pengene, ikke? Og jeg skal ikke betale skat af det, eller noget som helst. Og jeg, altså, også, nu er jeg jo tidligere boligejer, ikke? Jeg fik jo ligesom lov til at tjene alle de penge, uden at løfte en finger i virkeligheden, ikke? Og jeg kender masser af venner og min familie, der har gjort det samme. Og hvis jeg lige skal være lidt analytiker her, så er en af grundene til, at der ikke bliver gjort noget ved det, er fordi, at man vil ikke lægge sig ud med alle boligejerne. Så det kan være lidt farligt i forhold til stemmer. Er der et eller andet, har du sådan et Uffe-hug til det her? Du ved, dengang Alexander, han skulle løse den gordiske knude, så tog han bare, de andre, de pillede ved, når havde gjort det overvis. Så tog han sit svær, ikke, og lavede det der Alexander-hug. Og så huggede han bare over. Har du sådan et eller andet her?
Ikke et hug, men vi har jo et bud på, at man skal indfase over en 10-15-årig periode, så skal man indfase en anden form for beskatning af ejendom, ikke? Eller fortjeneste af ejendom. Men det er jo samtidig, og det synes jeg også er reelt, det er jo, folk har jo købt under nogle givne forudsætninger. Og det synes jeg, man skal tage alvorligt. Altså, man kan ikke pludselig tage og ændre folks forudsætninger fra den ene dag til den anden. Så det der hug, du gerne vil bruge, det er ikke altså ansvarligt, når det handler om menneskers liv. Altså, folk skal vide, hvad er det for nogle præmisser, jeg køber en lejlighed og en ejendom, eller fast ejendom for. Men jeg tror, man skal lave en indfasning over x antal år.
Hvor man beskatter det, folk tjener på boliger.
Ja, det mener jeg. Ja. Altså en svensk løsning kunne være en model, ikke? Det er noget, vi har diskuteret, vi har ikke taget endelig beslutning om det, men en svensk model kunne være, at beskatningen af ejendom er lav, hvis ikke eksisterende, så længe man bor i det, men i det øjeblik, man sælger det, så skal der være en beskatning af den indtægt, man får.
Okay, men altså, hvor stor beskatning skal være, og hvornår det er ikke taget stilling til endnu? Skal der være private sygehus i Danmark?
Altså, jeg synes jo, grund til, at jeg ikke bare lige svarer ja og nej der, ikke? Det er, at for mig er det fuldstændig afgørende, at vi har lige gratis adgang til sundhed i Danmark, ikke? Og når man kigger på hospitalsområdet, så tror jeg, at det i dag er sådan noget med, at der er 1%, omkring 1%, der er privat, ikke? Og 99% er offentlige. Og jeg har som udgangspunkt absolut ikke nogen ambitioner om, at private hospitaler altså får en større del af kagen. Omvendt så er jeg så meget iværksætter, at jeg også godt ved, at nogle gange så skal det etablerede også udfordres af nye aktører eller nye spillere. Så jeg vil ikke være skråsikker her. Jeg synes, der skal være et rum for, at andre kommer og siger, at vi kan gøre det bedre. Men som princip, så skal alle have lige og fri adgang til sundhedsvæsenet.
Så hvis du bliver statsminister, vil du så tillade privat hospitaler?
Det, som udgangspunkt, har i hvert fald ikke nogen ambition om, at de får bedre vilkår.
Nej, men de må godt være der, dem der.
Jamen, altså, jeg tror faktisk ikke, vi har formuleret os på det.
Nej, hvad mener du egentlig om det sådan helt personligt?
Med privat hospitaler?
Ja. Bør man tillade det?
Nej, altså jeg synes jeg synes ikke, man skal kapitalisere på folks sygdom.
Så bør man tillade private hospitaler?
Nej, altså umiddelbart, når du spørger mig, så synes jeg, at vi har ikke brug for private hospitaler. Men omvendt, så ved jeg også godt, at der kan være behandlingsformer, og nu snakker jeg ikke hospitaler som hospital, men altså inden for sundhedssektoren, der kan være behandlingsmetoder, behandlingsformer, hvor det faktisk er godt, at der også er private aktører, der udfordrer det etablerede. Men min grundholdning er jo som sagt, og det er et princip for mig, det er, at vi skal have et gratis sundhedsvæsen. Ja.
Og der er ikke brug for private hospitaler, siger du, men bør vi tillade det? Jeg prøver lige at stille spørgsmålet igen, fordi jeg synes, måske svarede du på det, jeg opfangede det bare ikke, men bør man tillade det i det danske samfund, private hospitaler?
Jamen, Jeg kom bare til at sige, at jeg tror faktisk ikke, vi har formuleret en politik på det. Et af de få områder, tror jeg, vi ikke har formuleret en politik på
Hvad
det.
Hvad tænker du personligt?
Og det er også derfor, jeg siger som person. Ikke? Altså, jeg håber, at lytterne har respekt for, at jeg jo både repræsenterer et parti, som, og dermed en masse medlemmer, og jeg vil gerne svare meget præcis på det. Personligt har jeg sådan, at, at nogle gange så er det udmærket, at det offentlige også bliver udfordret af nye, altså folk, som siger, at vi kan gøre det bedre. Og når det så er sagt, så mener jeg, at sundhed skal være gratis. Et område, som jeg ikke fatter, ikke er gratis i dag, det er tandlæger.
Men, altså, men det her med privathospitaler, vi får ikke et klart svar fra
dig. Nej, du får ikke et klart svar.
Det er også fint. Det er, så lad være med at spørge mere. Ja. Prøv at, må jeg gå videre til det? Vi har lige sådan cirka, Uffe Elbæk, 10 minutter tilbage. Mm. Og jeg vil gerne snakke om fascisme med dig. Fordi det er jo noget, du har brugt. Mm. Du har taget ordet fascisme i din mund. Du har ifølge Berlingske sagt, at visse dele af samfundsudviklingen minder om et fascistisk menneske- og samfundssyn, hvis man tager de historiske briller på. Og jeg ved, du var meget nervøs for at bruge ordet inden, har du sagt til avisen, fordi folk ville få den her automatreaktion. Hvis du brugte det, men du valgte så at bruge ordet fascisme alligevel.
Fascist-tendenser.
Ja. Vil du prøve at sige sætningen, hvor du siger ordet fascist-tendenser, og så den rigtige sætning, så jeg ikke misforstår noget?
Hvad?
Hvad er det? Du ser fascist-tendenser i samfundet i dag, eller hvad er det?
Nej, altså baggrunden for, at jeg skrev, det startede med, at jeg skrev et nyhedsbrev til alle medlemmer i Alternativet for 3 uger siden, ikke? Og i forbindelse med det nyhedsbrev, der lavede jeg også et længere interview med Berlingske Tidende, som du refererer fra. Og jeg, i det interview, så sagde jeg dels, at jeg var, altså, virkelig havde tænkt meget, meget om jeg overhovedet skulle bruge det ord, fascistiske tendenser, om noget, der sker i Europa og i Danmark. Og grunden til, at jeg alligevel gjorde det, det var fordi, jeg havde læst en, i min optik, meget, meget super og ordentlig bog, en amerikansk jøde, som hedder Jason Stanley, som har udgivet en bog, som hedder How Fascism Works. Og det, der var bogens sådan afsæt eller budskab og mission, kan man sige, det var at sige, jamen, hvad var det, der egentlig startede en meget, meget, meget uheldig politisk udvikling i Europa i 20'erne og 30'erne. Altså, det var ikke, hvad det endte med, men hvad var det, der startede det? Hvad er det for et psykologisk og politisk klima, der gør, at noget kan gå i gang med at vokse og udvikle sig i en uheldig retning? Og han skitserede så en række indikatorer, som han havde registreret i både i 20'erne og 30'erne, men også som han var begyndt at registrere i forhold til, der sker i USA med Trump, og hvad han ser i Polen og Ungarn her i Europa, det der sker i Frankrig og sammenlignet også i Italien. Og så, og jeg læste den bog med stor interesse, fordi at jo længere ind i bogen jeg kom, jo mere begyndte jeg at spejle den op imod, hvad jeg oplever i Danmark. Og han sagde, jamen for det første så kan man se i 20'erne og 30'erne, man starter med at lave en sådan meget nostalgisk, positiv fortælling om fortiden. Altså, det var meget bedre i gamle dage. Og at der så er nogen, som kommer og ødelægger det. Det vil sige, at man laver en dem og os retorik. Der er nogen, der kommer og ødelægger vores kultur. Der er nogen, der kommer og ødelægger den måde, vi tidligere var på og sådan noget. Man går ind og underkender forskning og videnskab. Man sætter spørgsmål til, altså gør ting relativt. Man laver sådan en hierarkisk tænkning. Man lægger ned over det, der sker, at nogen er bedre end nogen andre. Noget kultur er bedre end noget andet. Nogle religioner er bedre end noget andet. Man begynder at underminere sådan de demokratiske vagthunde og demokratiske institutioner. Og der var mange flere eksempler, ikke? Man begynder at lave lov og orden som svar på sociale problemer. Man begynder at lave en retspolitik, hvor man ikke er lige for loven. Og da jeg så hele den liste af indikatorer, så begyndte jeg at tænke på, hvor er vi egentlig henne i Danmark? Og jeg, i interviewet, der gjorde jeg meget ud af at sige, jamen, der er ikke fascistiske partier i Folketinget på nogen måde. Vi har ikke fascisme i Danmark. Men er der nogle tendenser, som vi skal være opmærksom på? Og det synes jeg, der er. Og det er meget vigtigt for mig at understrege, at det her, det handler ikke at vores flygtninge- og integrationspolitik. Altså, noget af det har noget med det at gøre, men det er lige så meget, at vi underkender ombudsmanden. Det er lige så meget, at vi har indført en ghettopakke, hvor du kan få dobbelt straf afhængig af, hvilket postnummer kriminaliteten er foregået, og så videre, og så videre. Ikke? Så det var summen af alle de ting, der gjorde, at jeg tænkte, jeg bliver nødt til at skrive det her nyhedsbrev. Jeg bliver nødt til at lave det her interview med Berlingske, og det har jeg ikke fortrudt et sekund.
Så der er fascistiske tendenser i samfundet i dag. Vil det være rigtigt at sige
ja,
det sådan?
Ja, altså jeg synes, at vi skal være meget opmærksom på det, ja. Og det skulle lige siges, at grund til det, der faktisk var afgørende for, at jeg sagde, nu gør jeg det, det var, fordi jeg var ude på et gymnasium, hvor jeg holdt et oplæg for 500-600 gymnasieelever. Og så spurgte jeg i løbet af det der oplæg, hvor mange af jer har set en YouTube-video af Rasmus Paludan, som er sådan en meget ekstrem højre fløjs politiker, ikke? Så rakt stort set alle i salen rakt hånden op. Og jeg tror, at de fleste af dem har set det, fordi de synes, det er et freakshow eller underholdning, dybest set. Men alligevel så spurgte jeg nogle af pigerne bagefter, så sagde jeg, nu ser I alle de her YouTube. Altså, har det betydning for, hvad I diskuterer? Og så sagde de, jamen altså, selvom det bare var på en måde, hvor kun nogle få, der mente det, så havde de faktisk diskuteret i klassen, at den hvide race var truet. Og så tænkte jeg, what? Sidder man i en gymnasieklasse seriøst og diskuterer, om den hvide race er truet? Og det var summen af alle de her ting, der gjorde, at jeg synes, at den diskussion er vigtig. Og jeg vidste godt, at det vil der vil være automatreaktioner, men jeg synes, at man bør kunne diskutere den her type spørgsmål, uden at få at vide, at nu trækker du et eller andet kort, for det har jeg ikke nogen intention om. Min intention er virkelig at sige, hvad var det, der startede en meget, meget uheldig udvikling der i 20'erne? Og ser vi faresignaler i dag? Og det gør jeg. Folk kan så være meget uenige med mig, men det gør jeg.
Mm. Jeg har faktisk besluttet mig for ikke at prøve at falde i den der automatreaktion,
ja.
Som jeg tror, du har ret i, kommer, ja. Når man siger ordet fascisme. Ligesom man snakker om, når Hitlerkortet bliver trukket, ja. eller et eller andet. Ikke? Fascistiske tendenser.
Mm-hmm.
Betyder det, at... Og vi er ved at være færdige her nu her, Uffe Elbæk, så det er måske det sidste,
note,
det sidste spørgsmål her. Når man har et samfund, hvor der er fascistiske tendenser, betyder det så, at der er en risiko for, at det samfund udvikler sig til at blive et fascistisk samfund?
Nej, der er i hvert fald en risiko for, at man ender i en meget autoritært regime. Ikke? Og det er jo så det, vi desværre ser blandt nogle af EU's medlemslande, og nogle lande, som jo kun er et par hundrede kilometer fra os. Ikke? Altså det, vi ser lige nu i Polen, er dybt beskæmmende. Det, vi ser i Ungarn, er endnu mere beskæmmende. Så selvfølgelig er der en risiko for det, fordi at mennesker er, som mennesker er. Jeg tror til gengæld, at i Danmark, at vi er, for det første har vi et meget, meget stabilt demokrati. Vi har nogle meget stabile demokratiske institutioner, som vi skal stå vagt om. Det er også derfor, jeg bliver så bekymret, når vi ikke tager ombudsmandens kritik alvorligt. Ikke? Fordi det er så den første lille sådan revne i den der stabilitet i min optik. Ikke? Heldigvis har vi det. Men jeg tror, at jeg så meget gerne, at vi lavede sådan en demokratisk mobilisering i Danmark. Altså, at vi virkelig tænkte, der er noget historie, som skal ind under huden. Der er en demokratisk tilgang, der skal ind under huden. Om det er et stort ansvar at ligge på vores uddannelsesinstitution, men jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, vi skal styrke højskolebevægelsen markant. Vi skal styrke folkeoplysning markant. I en tid, hvor også præget af fake news og holdningskampagner. Altså, jeg synes, vi skal være opmærksom.
Ja. Så vil jeg gerne sige tusind tak til jer lyttere, som lige nu måske sidder og er ved at hisse jer godt og grundigt op. Det kan være, I stemmer på højrefløjen og tænker, Gud siger han, at jeg har fascistiske tendenser.
Det håber jeg for ikke folk lytter det samme, eller hører det samme.
Og så vil jeg bare sige, det er fint nok, men det her det bliver altså ikke et kritisk interview. Der lyttede vi simpelthen bare til Uffe Elbæks holdninger på det her punkt. Og så vil jeg også sige tusind tak til dig, Uffe Elbæk.
Tak skal du have.
Fordi at du ville komme ind her og fortælle om dine politiske holdninger i Ræsons studie.